ingliz tilini bilmagan odamning awarenessprojects.org degan nomni eslab qolish qiyin. O'zini jamoatchilik tashkiloti deb bilgan bu guruhning maqsadi nima?
Bu prosta bilim berish, informatsiya berish organizatsiyasi.
Amerikada bilim olib qaytgan yoshlar vatanda 2007-2009 yillar orasida AQSh hukumati ko'magi bilan yozgi lagerlar tashkil etadi. Ularda o'smirlarni bir davraga to'plab, nozik mavzular, xususan speed, inson huquqlari va demokratiya haqida munozara yuritadi. Yoshlarning bu masalaga befarq emasligi, ko'proq ma'lumot olishga oshqayotganini ko'rgan Dmitriy Nurullayev yangi g'oyalar bilan chiqadi. Lekin sal o'tmay milliy xavfsizlik xizmati bosimiga uchraydi. Shundan keyin vatanni tark etishni ma'qul ko'radi va bugungi kunda Amerika oliygohlarida tahsil olib, bilimi va iqtidorini oshirmoqda. awarenessprojects.org yoshlar boshqosh yosh tashkilot. Yaqindan boshlab tashkilot o'z strategiyasini o'zgartirdi. Endi asosiy e'tiborni Amerika ahlining O'zbekiston haqidagi tasavvurini, bilimini oshirishga qaratmoqda. Xo'sh, loyihalar uchun mablag' qayerdan keladi?
Birinchidan, bizning mablag'imiz bu grantlardan. Har xil, misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti bizning birinchi proyektimizga mablag' bergan. Keyinchalik mana bu har xil organizatsiyalardan grantlar va ko'pinchalik o'zimizning mablag'imizdan ham ajratib biz shu organizatsiya yuritamiz. Misol uchun bizda byudjetimiz juda ham kichkina. Hammamiz boshqa ish bilan shug'ullanamiz. Tirikchilik boshqa, bu organizatsiya boshqa. Hech kim bu organizatsiyadan misol uchun oylik degan narsa olmaydi. Bu hammamiz uchun volontyorlik ish.
Demokratiya deb bu yoshlar nimani nazarda tutmoqda?
Demokratiya bizning o'ylashimizcha bir kunda kelmaydi, ikki kunda ham kelmaydi. Ko'pincha organizatsiyalar mana bu ertaga yo'q, hammasini o'zgartirib boshqacha qilishni xohlashadi. Biz o'ylashimizcha demokratiya vaqt bilan keladi.
Imkon qadar harakat qilyapmiz, dedi Dmitriy Nurullayev. Kimlardir bu tashabbusni mensimay, bu juda arzimaydigan harakat deyishi mumkin. Ammo hamma qo'ldan kelgancha hissa qo'shishi lozim, dedi u. Masalan, Amerika dunyoning eng qudratli mamlakatida odamlar O'zbekiston u yoqda tursin, hatto butun Markaziy Osiyo haqida ham deyarli bilmaydi. O'zbekiston desangiz, Afg'oniston deb o'ylashadi. Informatsiya asrida bunday loqaydlik yaramaydi, dedi Dmitriy Nurullayev. Insoniyat o'z atrofida va butun dunyoda nima bo'layotganiga ko'z yumib yashay olmaydi. Chunki yer yuzining bu chekasida bo'layotgan kichik bir o'zgarish uning narigi chekasidagi hayotga ta'sir qilishi muqarrar. O'zbekiston kelajakda qanday boshqaruvga ega bo'lishi mumkin? Respublikani qanday siyosiy o'zgarishlar kutmoqda degan savolni o'rtaga tashlab, awarenessprojects.org Seattleda, Toshkentning Brodar shahrida davra suhbati o'tkazdi. Unda ishtirok etgan tahlilchi, registan.net sayti asoschisi, O'zbekiston xususida g'arb ommasi uchun sharhlar yozib tanilgan Nathan Ham Amerika ovozi bilan suhbatda shunday dedi.
Possibility for regime change in Uzbekistan is extremely remote.
Yaqin yillarda O'zbekistonda siyosiy burilish bo'lishi, hatto Islom Karimov prezidentligi tugagan taqdirda ham tuzum o'zgarishi qiyin. Tashqi dunyo sabr-toqat bilan yondashishi kerak. Lekin demokratiya targ'ibotini, iqtisodiy, ijtimoiy hamkorlikni to'xtatmasligi, aksincha kuchaytirishi kerak.
And the status quo will probably be maintained for the most part.
Bu tashkilotga, uning tashabbuslariga nima uchun jiddiy qarash kerak?
Birinchidan, biz kam bo'lsa ham nimagadir erishganmiz. Misol uchun, biz 300 tadan ko'p bolalarga bilim berganmiz O'zbekistonda. Balki shu OIT haqida darsda o'tirib bilim olgan bola, balki shu bilim bo'lgani uchun OIT-ga duch bo'lmagandir. Mamlakatda agar turmush darajasi juda ham katta bo'lmasa, ko'pincha odamlar shunaqa ko'nglidan xizmatga va volontyorlikka qiziqmishmaydi. Chunki va buni tushunsa bo'ladi-ku, chunki odamlar ertaga qanday qilib yashayman, bolamni qanday qilib o'qitaman degan savollarga javob berish xohlaydi. Umidimiz bu balki bizdan ko'rgan yosh o'zbeklar ular ham kelajakda nimadir biron bir foydali narsa qilishga urinishadi.
Internet muloqot, yoshlar bilan bog'lanish juda qiyin, dedi Dmitriy Nurullayev.
Misol uchun, ko'pincha daje internet kafelarga O'zbekistonda kirsangiz, xuddi shu internet kafedan ham shu devorga siyosiy politikaga ta'si bor saytlarga kirish mumkin emas. Shtraf 10,000 so'm yozib qo'yilishadi.
Mana hozir chet elda ham yoshlar ko'p. Muhojirlar va turli sabablar bilan vatandan uzoqda yashayotgan o'zbekistonliklar. Lekin ularning hammasi ham siyosatga qiziqmaydi yoki bu borada biror tashabbusga bosh qo'shishni ma'qul topmaydi. Vatandagi oilasi va yaqinlari tinch bo'lishini, qolaversa o'zi bemalol borib kelishni xohlaydi. Dmitriy Nurullayev va uning tashkilotida ishlaydigan boshqa yoshlar, kelajak avlod bir-biri bilan erkin fikr almasha olsin, bir-birini tenglashni o'rgansin, o'z prinsiplariga, mustaqil va keng dunyoqarashga ega bo'lsin deydi. Buning uchun esa ozmi-ko'pmi muloqot qilaverish kerak deydi bu faol.